Kjære himmelske far, jeg takker deg for at du er til stede her i dag, Herre. Jeg ber om at du skal åpne hjertene våre, at din hellige ånd skal tale til våre tanker og vårt sinn, Herre. Og at du skal påvirke våre hjerter i dag, Herre, at vi tar med oss det vi har hørt når vi går herfra i dag. Må du velsigne hver enkelt her, Jesus. Fylle dem med din fred. I Jesu navn. Amen. Nå er jeg ganske spent når jeg står her og skal holde preken for dere. For i dag så har jeg nemlig tenkt å utfordre oss, og i lengre tid så opplever jeg at dette jeg nå skal forkynne om, at det har ligget på hjertet mitt. Først så vil jeg stille dere noen spørsmål som jeg vil at dere skal tenke over, som et utgangspunkt for det jeg vil si i dag. Ønsker du vekkelse? Ønsker du å se mennesker bli frelst? Ønsker du å se mer av Gud og hans kraft og herlighet? Lengter du etter å oppleve mer av Den hellige ånd? Jeg håper jo at det er lett å svare ja på disse spørsmålene. Nå kommer den virkelig utfordrende delen. Er du villig til å ofre noe for at Gud skal få slippe til med sine planer? Er du villig til å avstå fra egen komfort og det som oppleves behagelig og kjent? Er du villig til å gjøre endringer og sette dine egne behov til side for at andre mennesker skal få et møte med Gud? Nå sitter kanskje mange av dere her og tenker at «Hjelp, hvor vil hun nå? Jeg liker ikke den retningen dette tar». Uansett hva dere tenker rundt disse spørsmålene, så vit at mitt utgangspunkt for denne talen, og for all min gjerning i denne menigheten, og på alle de arenaer jeg tjener Herren, jeg elsker Jesus. Over alt annet i denne verden, jeg elsker Jesus. Jeg vil tjene ham med alt jeg har, alt jeg er og alt jeg gjør. Jeg lengter etter å se at horder av mennesker blir frelst. Jeg lengter etter å se at Guds navn blir herliggjort gjennom mektige gjerninger. Og jeg vil være med og legge til rette for at det kan skje. Det er dette jeg lever for, og det er dette jeg drømmer om. Drømmer jeg for stort? Kanskje. Jeg tror ikke det. Fordi at Gud som virker i oss med sin kraft, kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår, står det i Efeserbrevet. Vi mennesker er ofte redde for å gå ut av vår komfortsone, og slett ikke alltid klare for å gi kontrollen over til Gud. Men hvordan kan vi da forvente at Gud skal kunne gjøre sitt verk, hvis vi hindrer ham i å slippe til? Et godt utgangspunkt for enhver menighet som ønsker mer av Guds nærvær, er å skape en hederskultur. Dagens prekentekst er kort og står i Romerne, kapittel 12, vers 10. Vær varmhjertet mot hverandre i broderkjærlighet. Kappes om å hedre hverandre. I den nyeste bibeloversettelsen står det samme verset. Elsk hverandre inderlig som søsken. Sett de andre høyere enn dere selv. Begge oversettelsene handler om det samme. Men jeg tar utgangspunkt i oversettelsen som sier «kappes om å hedre hverandre». For den liker jeg så godt. Kappes, det er et ganske sterkt ord. Når man kapper, så kjemper man om å komme først, ikke sant? Så man kjemper om å være den første til å hedre en annen. Ordet hedre betyr å ære noen, og i ordboken definert med å vie respektfull oppmerksomhet. Med dette utgangspunktet så skal jeg snakke om noe som kalles hederskultur. Uttrykket kommer fra impulser man har fått fra miljøet rundt menigheten Bethel i Redding, California. Noen av dere har sikkert hørt om den menigheten, og andre ikke. De har gjennom lang tid vektlagt å jobbe fram en menighetskultur der man anerkjenner viktigheten av å løfte hverandre opp og anerkjenne hverandres nådegaver, utrustning og tjeneste på en helt bestemt måte. Begrepet hederskultur, det brukes ikke direkte i Bibelen. Men leser vi Paulus brev, så er det tydelig at det å elske hverandre og løfte hverandre opp er noe av det mest sentrale i det kristne liv. Det mest grunnleggende i en slik kultur er at den formes og modnes i et miljø og en atmosfære preget av Guds nærvær. En hederskultur skapes i det et fellesskap av mennesker lærer å møte hverandre som individer med en gudgitt identitet. Som en kristen er jeg et Guds barn, og min identitet er i Kristus. Jeg er en ny skapning, og det finnes ingen fordømmelse lenger over mitt liv. Det står det i 2. Korinterbrev og i Romerbrevet. Klarer jeg å se på meg selv slik, og i all ydmykhet møte mine medmennesker med den samme holdning og tanke, er mye gjort. De er også Guds barn. De er også i Kristus, elsket av ham. Men forskjellig fra meg, utrustning, evner og anlegg. De første kristne var mennesker som levde under de samme forhold som oss. De var ulike typer og temperament, forskjellig i utrustning, interesser, evner og anlegg. Men vitnesbyrdet overfor verden var: se hvor de elsker hverandre. Hederskulturen er en viktig årsak til at vekkelsen har vokst frem i Bethel Church. Men vekkelsen må ha gode vekstvilkår. Det er påfallende at alle menigheter og sammenhenger der det har oppstått vekkelse i nyere tid, de har til felles at de har hovedfokus på tilbedelse og lovsang, på bønn og på det profetiske. Jeg har ikke tid til å gå spesifikt inn på bønn og det profetiske i dag, så det må bli en del to. Men tilbedelse og lovsang skal vi se mer på, fordi lovsangen lett kan være en kime til konflikt og misnøye. Det handler både om lovsangens plass i gudstjenesten, musikkstil og frihet til å utfolde seg slik Den hellige ånd leder oss til. Tilbedelse betyr å ære Gud og opphøye hans navn. Han blir gjenstand for vår beundring og vår takk. Vi åpner våre hjerter slik at han kan slippe til i livet vårt. Bibelen viser oss at lovprisningen har en sentral plass i gudstjenesten. Tilbedelsen og lovsangen tonet fra tempelet sent og tidlig, og Bibelen er fylt med lovsang. Salmenes bok er et godt eksempel. I Salme 149 står det: syng en ny sang for Herren, en lovsang der de trofaste samles. De skal prise hans navn med dans, spille for ham med trommer og lyre. I Efeserbrevet kapittel 5: tal til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger, og syng og spill for Herren i deres hjerter. Lovsangerne gikk også først i krigen, som vi hørte lest her før i dag. Og de vant. Det er stor kraft i lovsang. Så mye mer enn vi kan tenke oss. Metodismen startet i England som en vekkelsesbevegelse, og metodistene er blitt kalt det syngende folket. Det er fantastiske røtter vi har. Vi må anta at musikkstilen har endret seg ganske mye fra gammeltestamentlig tid og fram til nå, så Gud selv er nok ganske allsidig i sin musikksmak. Hovedpoenget er at vi opphøyer hans navn, og at vi legger våre hjerter i det. Om vi lovsynger med salmer og orgel eller lovsangsband med mer moderne musikk, så ser nok Gud mer på hjertet som tilber enn på stilen. Men for oss mennesker stilen og uttrykksformen langt viktigere. Charles Wesley sine salmer hadde nok ikke falt i smak på kong Davids tid. Alt for moderne. Vi synger salmene fra Wesleys tid fortsatt. Men tidene endrer seg, og nye generasjoner vil ha annen lovsangsmusikk. Da den karismatiske vekkelsen kom i 70-årene, var en viktig del av vekkelsen nettopp lovsang og tilbedelse. Ungdommene på den tiden utviklet en ny lovsangstil, som av deres foreldre ble opplevd som direkte ukristelig. Mange av dere her opplevde denne vekkelsen, og den har preget manges trosliv på en god måte, men den skapte også mye splittelse. Vi mennesker ulike i våre preferanser når det gjelder musikk, stil og form. Vi forskjellige i alder, trospråk og trosuttrykk, samt nådegaver. Poenget med hederskultur nettopp å hedre hverandre på tross av våre forskjeller, gi rom for hverandre og respektere hverandre. Selv om vi personlig ikke setter pris på en stil og form, så en annen faktisk avhengig av akkurat dette, for å kjenne at man møter Gud. For noen her i menigheten den mer moderne lovsangen det viktigste på gudstjenesten. For andre det salmer og orgle, og for andre igjen det forkynnelsen av ordet som gir dem mest. Studier viser at det viktigste vi ser i menigheter som opplever vekkelse, at det en sammenheng mellom frihet i lovprisningen og i menighetens uttrykk for øvrig. Så det viktigste vi kan gjøre for å legge til rette for at mennesker kan bli berørt av Gud, det å gi rom for alle lovsangsformene. Både salmer og orgel, sangkoret og lovsangsteam. Og lovsangsteamene må gis rom for å uttrykke seg. De må gis frihet både i forhold til valg av sanger, språk og form. Aller viktigst, det må gis rom for at de kan la seg lede av den hellige ånd. Og da det ikke alltid at det blir helt som vi tenker at vi selv vil ha det. Kanskje noen syns at lovsangstunden blir alt for lang, at det for mye gjentakelser, eller at man ikke liker sangen. Kanskje det akkurat dit ånden leder. Og da blir dette spørsmålet som jeg stilte i stad aktuelt. Hva vi selv villige til å ofre for å gi Gud rom til å handle? I min fars hus det mange rom, står det i Johannes 14,2. Det tyder på raushet i Guds rike. Vi bør også vise den samme rausheten mot hverandre. Tidene skifter, men Gud konstant. Derfor må vi til alle tider være villige til å tilpasse oss tiden for å nå nye mennesker. Da snakker jeg ikke om å tilpasse læren, for Bibelens autoritet konstant. John Wesley, grunnleggeren av metodismen, han mente at fordi kirken nettopp Guds kirke, måtte den være tilpasningsdyktig ettersom menneskenes behov endret seg. Hans mål var å gjenoppvekke den eldste kristendommens idealer i en ny tid, og han erkjente at kirkens ordninger nødvendigvis måtte være relative. Hensynet til kirkens misjonsoppdrag var viktigere enn tradisjonelle kirkelige strukturer. En kirke som stagnerer blir fort fanget i tradisjon, loviskhet og religiøsitet. Og dette et av de største hindrene for at Guds nærvær kan slippe til. Kanskje må vi av og til tåle å gjøre endringer for at noen som annerledes enn oss selv kan oppleve et møte med Gud. Kanskje må vi slippe til ungdommen mer, med sang og musikk som både fremmed for oss og som vi ikke liker. Men nettopp her har sentralskirken sitt største potensiale. Jeg tenker at det en stor styrke å ha så mange uttrykksformer i en og samme gudstjeneste. Gudstjenesten vår rommer noe for de aller fleste. Den favner bredt. Det fantastisk. Men da det desto mer viktig at vi rommer hverandres forskjeller. Vi må våge å oppmuntre hverandres ulikheter, selv om vi selv annerledes. Hver enkelt av oss har ansvar for å hjelpe hverandre å føle seg fri til å utfolde seg i sin tjeneste for Gud. Dette kjempeviktig. Altså, hver enkelt av oss har ansvar for å hjelpe hverandre til å føle seg fri til å utfolde seg i sin tjeneste for Gud. Han har skapt oss forskjellige, med vilje, og alle lemmene like mye verdt. For på et legeme har vi mange lemmer, men ikke alle lemmer har samme gjerning. Alt etter den nåde som oss gitt, har vi ulike nådegaver, står det i Romerbrevet, kapittel 12. I det vi anerkjenner hverandres gaver, får vi del i et langt større teologisk bilde. Det snevre kristne synet som «jeg har rett og alle andre tar feil», det type tankesett, må vike for en hederskultur som resulterer i en enhet som faktisk sprenger nye grenser for utbredelsen av Guds rike. Mange konflikter i våre menigheter og i våre kirker kunne vært unngått dersom vi anerkjenner hverandres tjeneste og utrustning. Det Gud som har gitt oss disse forskjellige tjenestene. Det en plan fra himmelen for å innta jorden. Så blir det vår utfordring å skape et miljø og en atmosfære der disse gavene kan utvikles og brukes sammen, for at de hellige skal bli satt i stand til all god tjeneste, og Kristi kropp bygges opp, som det står i Efeserbrevet. Tenk om den dagen kom, da vi som kristne var mer opptatt av å beskytte og tale vel om hverandre, enn å kritisere, plassere og kontrollere hverandre. Gud vil at vi skal bygge hverandre opp. Det ingen tvil om det når vi leser i Det nye testamentet. Merker dere at noen mennesker gode å være rundt? Noen miljøer gode å være i? Hva kjennetegner disse menneskene og miljøene? Jo, det en god atmosfære. Folk positive, åpne, imøtekommende, flinke til å oppmuntre, får andre til å føle seg vel. Du føler deg likt, ønsket og bra. De får frem dine gode sider og egenskaper. Du får brukt deg selv. Du får selv lyst til å være god tilbake. Du føler deg fri til å bruke dine tjenester og gaver. Du blomstrer. Hva det motsatte? Det der man kritiserer hverandre for den minste ting man ikke liker. Man fordømmende, lite raus, ikke åpen for nye ting. Hva skjer da? Du blir engstelig. Legger bånd på deg. Føler deg ufri. Du må kjempe for din sak. Sider ved deg selv du ikke liker, kommer kanskje fram. Man føler seg udugelig, ubrukelig, lite flink. Man blir nervøs, forknytt. Jeg tipper dere alle har vært borte i begge typer folk og miljøer, og at dere kjenner dere igjen. Som oftest det ikke helt svart-hvitt heller. De fleste miljøer en lett blanding. Nå håper jeg jo at dere alle sitter og tenker at heldigvis vi i sentralkirken, vi det gode miljøet, som flinke til å oppmuntre og støtte hverandre. Og det heldigvis i stor grad veldig, veldig sant. Det noe jeg oppdaget da jeg kom hit som utenforstående. Jeg oppdaget at i sentralkirken så det en gjeng med skjønninger, som vi sier på Østlandet. Men til og med vi kan bli bedre. Og så handler det om å bli bevisste på dette her, det å bære hverandre med en hederskultur. Hvis vi ser noe vi ikke liker hos en person, hva gjør vi da? Henger vi oss opp i dette ene som kanskje en bagatell? Kanskje noen ikke kler seg helt etter vår smak. Kanskje ble vi litt forstyrret av det. Kanskje likte vi ikke en av sangene lovsangsteamet sang. Kanskje likte vi ingen av dem. Kanskje syntes noen lyden var for høy. Noen sang falskt. Kanskje ikke jeg liker lovsang i det hele tatt. Kanskje en annen ikke liker orgel og salmer. Kanskje predikantens preken denne søndagen ikke traff meg. Kanskje var det rart med denne tungetalen. Eller barnas lyder virket forstyrrende. Kanskje liker man en bestemt gudstjenesteform, og alle avvik fra det faste man er vant til virker forstyrrende. Man liker det trygge og kjente. Det er mange ting man kan tenke på og reagere på. Da vil jeg spørre, hva har vi fokuset vårt på? Eller rettere sagt, hvor har vi fokuset? På Gud eller oss selv? Er vi her i kirken for vår egen del? Ja, det vil jeg si. Men vi er også her for å tjene Gud. Og hva vil Gud? Jo, han vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne, står det i 1. Timoteus brev. Gud vil berøre hvert enkelt menneske her. Han vil fylle hver enkelt av oss med sin ånd. Men hvordan skal han gjøre det hvis ikke vi er åpne og rause mot hverandre? Hvis ikke vi respekterer at vi er forskjellige individer med ulike trosspråk? At vi har ulike trosspråk betyr at vi har ulike måter å uttrykke og leve ut troen og vårt kristne liv på. Noen liker kontemplative gudstjenester med mye liturgi og helst forutsigbarhet i programmet. Noen må ha moderne lovsang for å kjenne at de møter Gud. Noen trenger salmesang og orgelbrus. Noen liker lange, dyptpløyende prekener med mye teologiske utfordringer. Andre vil ha kortere og lettere prekener. Mange behov som skal møtes, altså. For ikke å snakke om barna og ungdommene. De er en enormt viktig del av menigheten. Tenk om vi kunne fått en generasjon unge som elsker Jesus og tjener han helt og fullt. Men da må de utrustes. Ja, hvor da? I menighetene, så klart. De er vårt ansvar. Vi har jo en fantastisk gjeng med ungdommer. Tenk om de forsvinner ut av kirken når de blir voksne, fordi vi ikke utrustet dem til tjeneste. Kirken ble opplevd som kjedelig og irrelevant. De fikk ikke spille den musikken de ville, for det ble ikke godt mottatt. Drama og dans var uaktuelt. De fikk klager på klesstilen sin, og endring var ikke mulig for menigheten. Så det endte med at de ga opp og i verste fall forlot sin kristne tro. Jeg vil ikke ha det ansvaret på meg. Jeg vil ikke bære den byrden. Vil du? Det er ikke alltid lett å være raus. Og det er ikke alle som syns at det er lett og naturlig å gi komplimenter og oppmuntre andre. Å ha en hederskultur betyr heller ikke at vi ikke skal si fra om ting vi ikke liker. Av og til så må man det. Av og til så må vi formane og rettlede, eller stoppe noe som kan bli en negativ utvikling. Hederskultur gir rom for alt dette. Hvis utgangspunktet er at vi løfter hverandre opp, framelsker det gode i hverandre og oppmuntrer hverandre i et klima fylt av kjærlighet og frihet, så vil man lettere tåle å få kritikk også. Når det må til. Men vi må tenke oss om. Er det alt som er nødvendig å si fra om? Hvem sin sak fremmer jeg egentlig nå? Meg selv eller Gud? Hindrer jeg Gud i å utfolde sin plan med noe nå? Det må være et viktig utgangspunkt å stille disse spørsmålene. Men for all del, gå direkte til den du har noe usagt med. Ikke si det til noen andre, sånn at den det gjelder får høre det gjennom andre enn deg. Vær real nok til å si fra direkte. Og for all del, la oss ikke baksnakke noen. Er det noe du er misfornøyd med i menigheten, så gå direkte til ledelsen, som faktisk er de som kan gjøre noe med det. Ikke diskuter det dere imellom. Det forandrer i så fall ikke det dere er misfornøyde med. Baksnakking gjennomsyrer og ødelegger en menighet mer enn noe annet. Er det noe som gir dårlige vekstvilkår for Guds nærvær, så er det baksnakking. Hederskultur handler ikke om å smiske eller alltid å skryte hverandre opp i skyene. Da blir det lett påtatt eller kleint, som ungdommene sier. Nei, poenget er å skape en kultur som framelsker frihet, respekt, sunn fostring, disippelgjøring og vekst. Med en slik kultur får Guds nærvær gode vekstvilkår, og resultatene vil komme. Det vil av og til oppleves som vi må gi opp noe og ofre noe for at det skal skje. Vi må be Gud om å åpenbare sin vilje for oss. Derfor er bønn en så viktig del av hederskulturen. Be Gud om å lede og fylle deg og være villig til å ta et skritt i den retningen han viser deg. Jo mer vi opplever med Gud, jo mer begeistret blir vi. I min forrige preken for snart et år siden snakket jeg om å leve himmelvendt. Et himmelvendt liv er å leve med fokus på Gud hver dag. La din vilje skje, ikke min. Vanskelig bønn å be noen ganger. Dette ble en ærlig preken. Som jeg sa innledningsvis, så ønsker jeg å se Guds nærvær utøses over menigheten. Å dyrke en kultur som hedrer og framelsker det beste hos hverandre er et viktig skritt i denne retningen. Og uansett om vi kaller det hederskultur eller ikke, dette er bibelsk. Jeg håper at dette har vært til inspirasjon, selv om det også er utfordrende. Vit at jeg utfordrer meg selv like mye. Hva er jeg villig til å gi opp for at Gud skal få rom? Han skal vokse, jeg skal avta, sa døperen Johannes. Han våget å slippe Jesus til. Våger vi? La oss be. Kjære himmelske Far, jeg takker deg fordi at du ønsker å utøse ditt nærvær og din hellige ånd over sentralkirken, Herre, og over hele ditt folk. Og Herre, vi ber deg om hjelp til å klare å forme en hederskultur, der vi ærer hverandre, og der vi ærer deg, Herre. Hjelp oss å gi hverandre rom til å tjene deg med den utrustningen som hver enkelt av oss har, Herre. Vi ber deg om at vi skal se forandring, Herre. Og vi ber deg om at vi skal få se ungdommer som tar imot deg, Herre. Må du hjelpe oss, sånn at vi klarer å bære hverandre og møte hverandre på en god måte. Vi ber deg om at du gir oss frihet i tjenesten, Herre. Vi ber om at du taler tydelig til oss og leder oss, Herre. Takk for at du møter hver enkelt av oss, Herre. Fyll oss med din fred. I Jesu navn. Amen.